Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Pentru întâlnirea din această seară, i-am invitat să ni se alăture pe eseistul și traducătorul Victor Ivanovici, cu care continuăm dialogul pe marginea libertăților și constrângerilor specifice actului traducerii literare.
Și pe scriitoarea Catherine Durand-Dun, profesoară la Institutul Național de Limbi și Civilizații Orientale din Paris, cu care vorbim despre recenta ei carte apărută la editura Vremea în traducerea Doinei Jela.
Apoi tu, Oana, ne invit să deschidem mai des dicționarele etimologice, pe acelea puține dar bune câte le are până acum lingvistica românească. Spune-ne la ce anume să ciulim urechea astăzi la esențialia.
Mă voi referi la un cuvânt care exprimă durerea.
Deschidem apoi revistele de cultură, prima alegere fiind Bucovina Literară.
Iar cea de-a doua va fi Săptămânalul Bucureștean România Literară.
Acestea sunt două dintre publicațiile pe care le primim pe adresa emisiunii, pe care vi le prezentăm către finalul emisiunii
și pe care apoi vi le trimitem spre lectura aprofundată doar dumneavoastră, ascultătorilor acoladelor literare de miercuri seara.
Evident, așteptăm să ne sunați la numerele de telefon 021 303 1248 și 021 303 1409,
sau să ne scrieți pe adresa de e-mail acoladeliterare@yahoo.ro pentru a oferi după ora 22 răspunsurile corecte la întrebările concursului nostru.
Deschidem așadar acoladele de astă seară cu un nou episod din suita de dialoguri pe marginea temei libertăți și constrângeri specifice actului traducerii literare. Invitatul nostru este reputatul traducător și traductolog Victor Ivanovici, autor al unor tălmăciri de referință din și în limbile română și greacă, dar și din spaniolă, franceză și italiană.
Radiografii.
Domnule Victor Ivanovici, întrucât vom zăbovi mai mult asupra traducerii și rolul ei în dialogul culturilor lumii, v-aș propune o scurtă rememorare a momentului când ați ales limbile străine, clasice și moderne, pentru a le studia aprofundat la Universitatea din București.
Peste tot, un rol foarte mare l-a jucat hazardul, întâmplarea, dar hazardul nu e niciodată opera hazardului. Adică există niște precedente, niște temelii din care uneori se ivește ceva, o plantă, să zicem, și zicem că e rodul hazardului, dar ea e rodul solului. Eu m-am născut într-o familie bilingvă și de când mă știu, în casă s-a vorbit grecește, limba mamei, și rămânește limba tatălui. Deci, de foarte tânăr, am știut că omul se poate exprima pe mai multe limbi. Ba mai mult, eu sunt dintr-un oraș de la Dunăre, din Tulcea. Pe vremea mea, în anii 50, era un orașel destul de mic, în jur de 10.000 de locuitori. Da, dar noi ieșeam pe stradă și auzeam cel puțin 5 limbi. Și am învățat de la ai mei, în special de la mama și de la bunica, că vecinilor, cel puțin, trebuie să le dai binețe în limba lor. Trecând la vremuri mai apropiate, acelea studiilor mele universitare, în anul 1966, când am intrat la Facultatea de Filologie, s-a adoptat un sistem care durează până acum, și anume acela al dublei specialități. Adică exista specialitatea A, o filologie A și o filologie B. Exista și înainte vreme, dar cu specialitatea B, nu aveai aceleași drepturi ca și cu specialitatea A. De pildă, studiind română-franceză, aveai dreptul de a preda româna până la bacalaureat, adică în tot ciclul liceului, iar franceza numai până la ciclul gimnazial. În anul în care am intrat eu în facultate, s-au egalizat drepturile la aceste două. Deci era un stimulent pentru a pune bază și pe a doua diplomă, pentru că de fapt ni se oferea posibilitatea să avem o dublă diplomă, deci o dublă ieșire profesională.
Iar limbile alese de dumneavoastră au fost?
Eu am ales româna și spaniola, tot rodul hazardului. Am zis că tot românul știam sau aveam impresia că știam franceză. Trebuia să fie o limbă romanică în vremea aia. Oferta era spaniolă sau italiană, am dat cu banul. Iarăși, hazard sau cauzalitatea hazardului. În vara în care eu învățam pentru admitere, în momentele de pauză, de recreație, citeam Pentru cine bat clopotele a lui Hemingway, romanul despre războiul civil din Spania. Un roman care mi-a plăcut și cred că continuă să-mi placă și acum, nu l-am recitit de foarte multă vreme. Și de pe urmă căruia m-am ales, dacă nu cu altceva, cu tot repertoriul de înjurături în spaniol.
Este traducerea un act pur de creație sau doar de recreare într-o altă limbă a unui univers deja plămădit, plăsmuit? Sau e altceva?
Borges spunea că este un act de creație, numai că el vine în a doua instanță și venind mai târziu e mai civilizat decât creația sălbatică. Sigur că era o butadă a lui Borges, dar neapărat traducerea are componente de creație. Iarăși un cercetător, un filozof al limbajului, ca Roman Jakobson, are un scurt eseu, dar foarte important, care se cheamă un linguistic Aspects of Translation, unde clasifică traducerea, de vorbește de câte feluri este, interlinguistică, intralinguistică și intersemiotică, și zice toate astea sunt bune și frumoase până la traducerea de poezie. Traducerea de poezie ori este creatoare, ori nu există. Un lingvist, sigur că ce lingvist.
Vorbiți-ne despre impasurile pe care, inevitabil, un traducător literar ajunge să le traverseze. Dumneavoastră, cum le depășiți? Ce generează mai adesea aceste impasuri? Probleme de limbă, de lexic, ritmul, atmosfera?
Sigur, sigur. De toate și un traducător e tot timpul în impas și e nevoie în orice moment să iasă din impas luând decizii. Decizii ce înseamnă? Înseamnă să optezi pentru una din gama de posibilități și să se deschidă în orice moment. Să optezi. Să optezi ce înseamnă? Înseamnă să alegi una și să le excluzi pe celelalte.
Da.
Ceea ce nu este...
Dumneavoastră a spus să le excludeți. Uneori renunți și renunți cu părere de rău.
Cu mare părere de rău. Tot timpul există impasuri.
Da.
Acum, un impas care rare ori se ia în considerație sau cititorul, cel care nu a trecut prin calvarul ăsta, nu îl cunoaște și ar trebui să-l cunoască, este acela, ceea ce se cheamă în lingvistică realiile limbajului. Încărcătura de realitate extralingvistică pe care o duce cu ea limba. Și din cauza acestor realii, am tot spus-o cu jumătate de gură, nu îndrăzneam să spun cu toată gura, traducerea de proză e mai grea decât traducerea de poezie. Nu fac paradox ieftin. Poezia este, tot de la Jakobson citire, stil. Și stilul este violență organizată, zice Jakobson, exercitată asupra limbajului. Fiecare poet mută cumva, violentează sau chiar violează limba proprie într-un anume sens.
Poeții mari.
Poeții mari și poeții mici, dar o fac. În mai mare sau în mică măsură. Acum, dacă ai destulă inteligență critică și inventivitate lingvistică, îți vei construi în limba proprie, în limba țintă, un unghi de atac care să violeze sau violenteze sistemul în direcția în care, să zicem, ai intuit-o că s-a întâmplat în textul de pornire. În proză însă te izbești de aceste realii
care te supun, te subordonează un pic.
Te subordonează. Sau, trebuie să fii foarte atent, că dacă le treci cu vederea, calci pe coaja de banană. Mie mi s-a întâmplat. Nu de multe ori, dar mi s-a întâmplat. Adică, ziceam că lucrurile astea sunt mai frecvente în proză, dar se pot întâmpla și în poezie. Când traduceam marele poem al lui Elitis, care se cheamă Dignum est, action est, cuvine-se cu adevărat în limbajul liturgic și așa mai departe, există un pasaj în care poetul imită sau parafrazează stilul biblic al Genezei și spune la un moment dat: și mi-am muiat degetele în apele, urmează un cuvânt, Ghera, și s-au aprins ca niște lumânări satele rădăcinilor mele, cu tare, cu tare, cu tare. Cuvântul ăsta l-am căutat în toate dicționarele. Ghera, am întrebat. Până la urmă am găsit în marele dicționar al lui Bagui, de greacă clasică, grec-francez, o formă care se potrivea, nu se potrivea, Gheras, care înseamnă cinstea datorată vârstei, datorată înțelepciunii bătrâneții. Și atunci am tradus chestia aia cu apele prinosului, ceea ce nu sună rău, ca să zic așa, dar nu trec două săptămâni de la apariția acestei cărți, care a apărut la Cluj, o ediție foarte frumoasă, coordonată de răposatul și neuitatul meu prieten Iordan Chimet, dau de o hartă a scară mare a insulei Lesbos, de acolo era Elitis. Și văd că există Golful Ghera.
Deci trimiterea era la realiile despre care vorbeați.
Iar într-un roman realist, dai la tot pasul de asemenea chestii, dacă nu ești atent.
Da. Dumneavoastră, domnule Victor Ivanovici, simțiți nevoia, dorința chiar, nu doar de a traduce, ci și de a reflecta asupra acestei îndeliniciri nobile, dar delicate. Eseurile dumneavoastră nu au trecut neobservate, ba dimpotrivă. De ce natură e acest imbold eseistic? Ce îl declanșează?
La ora actuală mă consider mai degrabă un critic. Adică ce s-a întâmplat? Ca tot adolescentul scrieam versuri, nu? Dragoste, chestii, poezie, secreție naturală a sufletului. Când am simțit că nu acolo e vocația mea, poetul frustrat din mine a încercat să se satisfacă pe două căi. Pe de o parte traducând, pe de altă parte citind și comentând poezie. Pentru că am rămas un cititor și un iubitor de poezie. De-aia le zic și le și zic în glumă, firește, prietenilor mei poeți, voi trebuie să mă protejați ca pe o specie pe cale de dispariție, pentru că poeți vor fi întotdeauna, dat fiind că, așa cum am zis, poezie e o secreție a sufletului, e aproape un act biologic, cititorul de poezie nu e evident că va exista întotdeauna.
I-ați tradus din și în diferite limbi pe cei mari, fie ai noștri, fie scritori greci, spanioli, italieni, francezi. De ce pe cei mari și nu pe cei mijlocii sau chiar mai mici, așa?
Ca să vă răspund, ar trebui să fac o ierarhie, pentru că nu i-am tradus numai pe cei mari, nu numai pe cei de raftul întâi. Politica mea de traducere, eu nu sunt o instituție, dar pe care în fapt pot face politica mea personală, este să traduc ceea ce îmi place.
Asta e primul criteriu.
Primul și aproape unicul. Nu trăiesc din asta, nu se poate trăi din... Se poate, dar e greu. Îmi permit luxul să traduc, și chiar dacă mi se solicită, zic că ăsta îmi place, ăsta nu-mi place. Să traduc ceea ce îmi place mie.
Cervantes, cu al său Don Quixote, continuă să ne fascineze, să ne contrarieze și să ne înalțe. Vă rog să ne povestiți cum și când v-ați apropiat de această capodoperă și ce anume v-a decis să îl includeți în titlul unei cărți excelente, un caftan pentru Don Quixote.
Un caftan pentru Don Quixote e titlul unui eseu din această carte, un eseu de traductologie sau de critică a traducerilor, care se vrea un omagiu al exemplarei, excelentei versiuni a lui Don Quixote făcută de Sorin Mărculescu. Sorin a tradus opera completă a lui Cervantes, tot, inclusiv falsul Don Quixote al lui Avellaneda. Cum m-am apropiat de Cervantes? Asta e o poveste de o viață. Mi-am făcut lucrarea de absolvire, lucrarea de diplomă, cu o lectură din Don Quixote. Miza era dublă, sigur că în primul rând Cervantes, dar pe vremea aia eram tânăr și cu entuziasme teoretice și mă fascinase semiotica și îndeosebi Umberto Eco. Lucrarea asta s-a chemat Don Quixote ca formă deschisă. A apăruse opera aperta a lui Eco. Bun, am făcut-o, mi-am luat diploma, nu știu ce, dar nu mi-a dat pace. Și de atunci încoace mă tot ocup de Cervantes, în special de Don Quixote, dar nu numai. Am devenit peste ani și ani membru al Societății Internaționale a Cervantiștilor și în 2016 mi-am și adunat studiile astea, le-am unificat, nu știu ce, și a ieșit o carte, din păcate, publicată peste mări și țări, nici eu n-am destul de exemplare, se cheamă Itinerarius Cervantinus, Itinerarii Cervantiști, am zice pe românește, și este rodul acestei mungi de 40 de ani, nu? Și a meditației mai ales, pentru că din lucrarea inițială a rămas foarte puțin lucru, decât impulsul.
Vorbiți-ne acum despre Grecia. Cum ați ajuns acolo? Adică,
ajuns și aici. E legat tot de bilingvism și de traducere, nu? Mama a fost grecoaică.
Dar a fost ceva și de natură politică?
Da și nu. Adică nu am fugit, cum se zice. Dar ca mai toți care s-au hotărât să emigreze, a fost o opțiune, până la urmă, forțată. Adică era, până la urmă, chestiune de supraviețuire, era senzația de nu mai pot, era răspunderea că aveam o familie, un copil, toate astea, un pic amestecate. Da. Da? Asta a fost bazele negative ale opțiunii. De ce mi-am negat, nu originea, ci tot ce făcusem până la un punct, și am decis să o iau de la zero. Baza pozitivă, de ce acolo și nu în altă parte? Pentru că, totuși, unealta mea e limba și m-am dus spre o limbă maternă, în care mă simțeam că mă puteam exprima cu o oarecare proprietate, apropiată de gradul de proprietate cu care mă exprim în română.
Și ați fost bine primit în sensul că ați profesat de la început?
Da, am avut și puțin noroc. În mijlocul anilor 80, când am ajuns eu acolo, ca și nevastă mea, care e tot profesor de spaniolă, a coincis cu deschiderea pieții limbilor străine. Grecii sunt vorbitori de limbi, ca toate națiunile mici, și învață cu ușurință limbi străine și așa mai departe. E, spaniola nu se prea știa. A devenit la modă și toată lumea s-a apucat să învețe. Și pe momentul ăsta am picat noi și ne-a mers bine.
Iar un hazard pe care l-ați fructificat, într-adevăr.
Da. Mă rog, la diverse nivele. Întâi am predat limbă, nu știu ce, după aia diverse chestii, traduceri, translații am făcut, chiar și cu spaniolă și cu română, de cabină și nu știu ce, toate. Dar în câmpul meseriei mele. Și în cele din urmă, peste vreo 10-15 ani, am ajuns în sistemul universitar din nou, la Universitatea din Salonic, unde am predat până la pensie.
Un mediu extraordinar la Salonic.
Bine, m-a întrebat lumea cum mă simt și eu ne spuneam că am trei motive. Unu, o bună atmosferă la locul de lucru, ceea ce nu e frecvent și nu e puțin lucru. Doi, Salonic se mănâncă foarte bine, capitala gastronomică ale Greciei. Și trei, sunt femei frumoase. Ce mai vrea cineva în viață?
Domnule Victor Ivanovici, ați păstrat prieteniile legate în anii românești ai activității dumneavoastră literare. Îmi aduc aminte de jovialitatea care a urmat momentelor de concentrare și reflexie pe marginea unor teme literare la Neptun Olimp, pe vremea când încă se ținea festivalul Ovidius. Ați participat și dumneavoastră și am reținut densitatea reflexiei și apoi camaraderia, jovialitatea aceasta între prietenii scriitori. M-a impresionat.
Oameni de aceeași generație.
Urmăriți care, în continuare, înțeleg,
sigur,
literatura română.
Bineînțeles, din păcate ne rărim.
Bine, e adevărat asta, din păcate, dar literatura se primenește și bănuiesc
sigur,
că...
Sigur. Nu poți să urmărești chiar la zi. Distanța nu e mare, dar oferta e mare în România, acum, dar fac și eu ce pot.
Vă apropiați și de cei mai tineri să-i traduceți?
Bineînțeles, adică pe cei care știu bine, acum sunt clasici în viață. Sunt 80-iști dintre care unii mi-au fost studenți, ultimele mele serii în România, și care acum, vai, sunt oameni de 60 de ani. De ei știu bine și am mai citit și din ceilalți. Dar, mă rog, o imagine sistematică am până acolo. Încerc să-mi fac și mai departe.
Gelu Naum, Nichita Stănescu, Paul Țelan, dintre cei, să spunem, români, dintre ceilalți, Odiseea Selitis, Octavio Paz și mulți alții, încă o dată ați spus, îi aleg pe cei buni, pe cei care îmi plac. Vorbiți-ne și despre ceea ce vă tentează acum din literatura română, apropo de generațiile de mijloc sau chiar noi. Vă gândiți la un asalt așa să traduceți?
Nu, nu. Așa am produs în proiectele imediate. Din generațiile mai tinere am scos acolo în Grecia, am scos un volum de Aura Christi. Mă pregătesc ceva de Dinu Flământ, asta în poezie. Și în proză mi s-a propus un Blecher, mi s-a propus un Cărtărescu. Vreau să reeditez, dar nu pur și simplu reeditez, ci ediție îndreptată și adăugită, cum se zice, traducerea mea de acum aproape 3 decenii a Zenovii lui Gelu Naum. Să mă țină Dumnezeu sănătos!
O ultimă întrebare, domnule, da, Victor Ivanovici. Ce apropie și ce desparte cele două literaturi, greacă și română? Și, în general, ce apropie și desparte literaturile pe care le cunoașteți?
În mod esențial, adică din punct de vedere sistemic, literaturile nu se deosebesc foarte tare și se deosebesc, cum e normal și cum e bine să fie, literatorii, scriitorii.
Iar traducătorul mediază.
Traducătorul mediază cât poate și el, cât poate și
unește literaturile.
Cât poate de versatil să fie, că ți se cere să... Eu spun eu, poate că nu sunt un traducător tipic sau nu un traducător profesionist. Profesionistul ar trebui să lucreze cu materialul clientului, ce îi se cere asta să facă. Eu am decis să traduc numai ceea ce îmi place mie.
Ați rostit adineaur un cuvânt versatil, insistați puțin, te-l lămuriți.
Capacitatea de a schimba macazul, de a se adapta la diverse... Eu îl am sau nu îl am, nu știu, până la un punct. Cred că nimeni nu-l are în mod absolut. Adică am o gamă de preferințe, zic eu, destul de largă, dar dincolo de ea nu
acolo vă simțiți în largul dumneavoastră.
Și nici nu vreau să trec. De ce?
Domnule Victor Ivanovici, vă mulțumesc pentru acest dialog.
Eu vă mulțumesc.
I've heard it said that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's ever enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, babe, my darling, I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why, can't get enough of your love, babe. Those are things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh no, babe, tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moves. I scream your name. Look what you got me doing, darling. I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why. Can't get enough of your love, babe. Oh, if I can only make you see
and make you understand. Girl, your love for me is all I need, and more than I can stand. Oh, no, babe, tell me. How can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Because you blow my mind. I get the same old feel every time you're here. I feel a change, something moves. I scream your name. Look what you got me doing, darling. I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why. Can't get enough of your love, babe. Oh, babe. Oh, my darling, I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why. Can't get enough of your love, babe. Oh, my darling, I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why. Can't get enough of your love, babe. Oh, no, babe. Oh, my darling,
păstrăm încă ecouri de la Bookfest. La editura Vremea, scriitoarea franceză Catherine Durandin a prezentat publicului român o nouă carte despre România, intitulată România mea comunistă. Cartea a fost tradusă de scriitoarea Doina Jela. Cititorii din România și Franța deopotrivă cunosc lucrările de istorie pe teme românești ale doamnei Catherine Durandin. Din interviul pe care ni l-a acordat, veți vedea că istoria și literatura se îmbină armonios în volumul Marcumanii comunist.
Amfitrion.
Doamna Catherine Durandin, ce vă determină să veniți, să reveniți în România? Permiteți-ne să credem că nu numai interesul profesional este cel care vă aduce aproape în fiecare an aici. Da, este profesional și mai mult decât atât, sau și altceva. Am venit aici pentru prima dată ca tânără studentă în 1967 și nu am înțeles ce era, ce însemna acest sistem comunist, patriotic și în același timp grandilocvent, provincial în ochii mei atunci. Apoi revin. A fost un timp când aș fi vrut să termin cu România, când mi-am spus, gata, oprește-te, e de ajuns. Și mai ales, odată cu această carte, România mea comunistă, foarte personală, mi-am zis, gata, îmi scriu memoriile și termin. Dar nu s-a terminat, pentru că, de fapt, încerc să înțeleg ce a fost sistemul comunist, cum a transformat complet o societate, cum a creat mentalități mai profunde decât credem. Încerc să înțeleg acum care sunt specificitățile postcomunismului, ce rămâne, care sunt reflexele lui și, în același timp, această nouă societate, noile generații care s-au adaptat internaționalului, s-au adaptat Europei, NATO-ului. Apoi am aici prieteni, dar am și doliuri, pentru că am pierdut niște prieteni dragi. Prin urmare, e un pic dificilă această întoarcere. E ceva trist uneori când mă gândesc la cei pe care i-am pierdut, plimbându-mă prin fața casei lor, mă refer aici la Șerban Rădulescu Țonăr și la casa lui din Cea Roseti.
mă întristează.
Ça me chagrine.
În volumul pe care l-ați lansat recent la Bookfest, România mea comunistă, reînviați o țară pe care nu o știm, nu o cunoaștem unii dintre noi sau pe care unii o vor uitată. De fapt, ne oferiți o imagine, exact cum ați spus, o imagine a trecutului, ca să înțelegem prezentul. Cum credeți că va fi viitorul acestei țări?
L'avenir. Écoutez, je trouve que le présent est triste. C'est-à-dire qu'à la fois il y a à
Bucarest. Viitorul, vedeți, găsesc că prezentul este trist. Adică există deopotrivă la București o dezvoltare, un consumism, un fel de bucurie de a trăi și mai ales în orașele care m-au uimit în dezvoltarea lor, precum Brașov, de exemplu, unde am fost acum 2 ani la un colegiu. Viitorul mi-e foarte greu să-l întrevăd, pentru că am sentimentul că elitele intelectuale, care sunt puternice în România, nu se angajează, nu se lansează în viața politică. Viața politică e mediocră, discursul politic este anemic, fără vlagă. Nu sunt proiecte democratice, ci un fel de oportunism de la o zi la alta. Apoi, există o veritabilă elită intelectuală de mare calitate și îi văd pe mulți dintre prietenii mei intelectuali, generația celor de 40 de ani, care sunt în afara câmpului politic, nu se angajează în viața politică, doar uneori, atunci când sunt asemenea manifestații ale celor indignați, ale celor care rezistă. Așteptam mult de la aceste manifestații, aștept mult poate de la o personalitate precum Cioloș, îl găsesc pe președintele Iohannis interesant, dar executivul este slab conform Constituției românești. Apoi sunt și niște figuri care mă surprind prin mediocritatea lor. Nu voi da nume, dar le vedem acționând și vorbind. Și e un pic decepționant. Ne place când un ochi critic ne atrage atenția asupra anumitor lucruri care se petrec aici, pentru că vedem pe omul care ne iubește. Căci numai atunci când iubești pe cineva, îi poți spune și lucrurile care nu sunt perfecte. Nu-i așa? Iubiți România și pe cei de aici.
Je sais pas si on peut dire que c'est de l'amour, c'est une sorte de fascination.
Nu știu dacă putem spune că este dragoste. Mai degrabă e un fel de fascinație, pentru că am mereu sentimentul că sunt străină. Probabil că acest sentiment îmi blochează exprimarea orală în română, dar în același timp nu mă pot desprinde. Mai întâi a fost în timpul anilor mei de tinerețe. Era vorba de țara în care mergeam mereu singură. Am venit pentru prima oară cu cineva, cu fiul meu, care avea 10 ani, ca să-i arăt România mea. Era în 1999. Ne-am dus la Sinaia, împreună cu Șerban Rădulescu Țonăr. Am vorbit mult cu Zoe Petre atunci. Era pentru prima dată când deschideam poarta, dar o făceam cuiva care nu era străin, pentru că era fiul meu. La început, așa cum ne-ați spus, ați cunoscut România anilor grei, de îngheț ideologic, de cenzură impusă sau autoimpusă. Cărțile dumneavoastră dau mărturie despre acele timpuri, anii 60-70 ai secolului trecut. De ce ați ales să scrieți mai întâi un roman și nu o carte științifică? Aveați credința că literatura exprimă mai bine convingerile unui istoric?
Je crois que les historiens sont des narrateurs. Voilà, l'histoire c'est une narration. Mais je crois aussi que pour lutter contre l'oubli.
Cred că istoricii sunt niște povestitori. Istoria este o narațiune, dar mai cred că pentru a lupta împotriva uitării, ficțiunea permite regizarea unor elemente de care istoricul nu are nevoie, peisajele, de exemplu. Mare parte din romanele mele au un peisaj românesc. Cred că cel pe care îl prefer, dar care nu a fost tradus în românește, se numește Julien, Mama și iubita. Începe la Constanța, se desfășoară apoi la București, la hotelul Novotel și la spital. Este plin de imagini din Constanța și București. Am scris și romanul Trădarea, care a fost tradus, un roman epistolar, un fel de dialog francez-român între un francez umanist care îi scrie unui român cu a cărui soție se căsătorește după ce aceasta părăsește România. Iar francezul încearcă să-l înțeleagă pe român și nu reușește. E un roman care începe cu o scenă extrasă din carnajul de la Timișoara din decembrie 1989. Nu știu dacă vă amintiți. povestiți. Într-o grămadă de cadavre era o femeie dezbrăcată care avea un bebeluș pe brațe. Romanul meu începe cu această imagine. Mi-am imaginat ceva despre acea femeie, i-am dat o istorie, o poveste. În cartea dumneavoastră, România mea comunistă, vă puneți o întrebare. Dacă ați fi fost româncă, dacă ați fi trăit aici, ați fi ales să plecați, să emigrați, să rămâneți, să duceți greul pe care îl duceau cei de aici, fie că îl știau, fie că nu îl știau? Aveți un răspuns la această întrebare?
Oui, ça m'a beaucoup frappé quand j'étais à Bucarest dans les années du communisme, dans un monde fermé, de voir, j'ai logé là une des premières fois, c'était encore possible.
Da, m-a impresionat mult când am fost la București, în anii comunismului, într-o lume închisă, să văd anumite lucruri. Eram pentru prima dată găzduită, încă mai era posibil, de o familie de bunici, ai căror copii erau plecați, iar bunicii rămăseseră cu nepoata de 18 ani. Și mi-am pus întrebarea dacă eu, în România, aș fi putut fi liniștită, fără insolență. Cred că aș fi fost obligată să mă exilez în ciuda durerii a ceea ce înseamnă exilul, pentru că nu aș fi suportat autoritatea grea și stupidă a regimului. Aș spune chiar, e puțin pretențios, dar am trăit-o astfel, nu suportam vulgaritatea autorității. Da, această parte brutal vulgară. Evident, aș fi avut probleme. N-aș fi putut să mă abțin, să fiu așa cum trebuie și să am o viață acasă și un comportament corect în exterior. Totuși, recunosc faptul că exilul este ceva înspăimântător. Am frecventat mulți exilați români la Paris. Măsuram bine oroarea acestei situații. Am vorbit foarte mult despre exil cu Sorin Alexandrescu când era la Amsterdam și visa la Bucureștiul pe care avea sentimentul că nu o să-l mai revadă niciodată. E ceva foarte dureros. Am cunoscut de asemenea pe tatăl fiului meu, un portughez exilat pentru că nu voia să facă serviciul militar în Angola, care nu se putea întoarce în Portugalia și a trăit în Brazilia, în Franța, înainte. Acum s-a putut întoarce în propria lui țară. Și vedeam suferința cumplită a acestui om, dezrădăcinat de toate. De copilăria sa, de peisajul său montan, de Lisabona, exilul este o suferință foarte mare.
De sa ville Lisbonne et cette espèce de souffrance très grande de l'exil.
V-am pus această întrebare pentru că uneori, ca să studiați, ca să aflați ceva despre România, trebuie să ajungeți tocmai în Statele Unite ale Americii, aproape la capătul celălalt al lumii.
Oui, c'est vrai que à partir de 1980, comme je m'étais engagé très fortement.
E adevărat că începând cu 1980, cum eram foarte angajată în afacerea Goma și în tot ceea ce însemna ea, petiții, etc., simțeam că la București îmi deranjez prietenii. Era periculos pentru ei să mă vadă, să mă întâlnească. Deci nu mai vedeam practic pe nimeni. Nu mai puteam vorbi cu Șerban Rădulescu Țonăr la bibliotecă, așa încât am decis să mă opresc. Era dificil să stai singură la hotel, cu un ghid oficial care mă însoțea și mă supraveghea. Am decis să studiez, să cercetez despre România în Statele Unite ale Americii, pe lângă profesorul Keith Hitchens, care este un mare specialist pe subiectul România și are o bibliotecă personală absolut extraordinară. Și în America am citit in extenso revista Gândirea, fotocopiată de Hitchens. Bănuim că și dumneavoastră aveți biblioteca dumneavoastră românească la Paris, pe care o puneți la dispoziție studenților dumneavoastră.
Oui, j'ai acheté beaucoup de livres. Pendant la perioadă comunistă, les œuvres complètes notamment.
Da, am cumpărat multe cărți în perioada comunistă. Opere complete, Ghera, Xenopol, Iorga, apoi toate colecțiile literare. Vă mărturisesc că îmi place foarte mult Hortensia Papadat-Bengescu. Am o bibliotecă mare cu cărți care au fost publicate foarte corect. Hârtie frumoasă, coperți groase. Era mai bine decât în anii 90, când hârtia era destul de proastă.
C'était mieux que dans les années 90 où le papier était assez défaillant.
Vă mulțumim încă o dată și vă așteptăm cu un următor volum despre România și nu numai.
Effectivement, j'ai un projet dont j'ai parlé avec plusieurs.
Într-adevăr, am un proiect despre care am vorbit cu mulți prieteni de aici și care constă în construirea unei rețele de povestiri în jurul copilăriilor comuniste. Știu că există aici lucrări realizări despre așa ceva, dar demersul meu este unul în timp. Copiii anilor 50, ai anilor 60, ai anilor 70. Și încercăm să cuprindem medii diferite, spații regionale diferite. Este foarte fascinant. Deja avem mai multe texte pe care le vom prefața cu un mare studiu istoric și tematic.
Vă dorim succes, vă mulțumim încă o dată.
Mulțumesc pentru întrebări.
Sur les trottoirs, je pense à toi. Sur les boulevards, je pense à toi. Dans la nuit noire, je pense à toi. Même s'il est tard. Sous les réverbères, je pense à toi. Dans la lumière, je pense à toi. Tous les hémisphères, je pense à toi. Sous la poussière, on était beau. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était à toi, encore sommeil, je pense à toi. Trop de soleil, je pense à toi. C'est plus pareil. En funambule, je pense à toi. On me bouscule, je pense à toi. Si je recule, je pense à toi. Je suis ridicule, on était beau pourtant. On accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. À toi, presque obsédé, je pense à toi. Dépossédé, je pense à toi. Trop fatigué. Sur toutes les routes, je pense à toi. Si je m'écoute, je pense à toi. L'ombre d'un doute, je pense à toi. Je me dégoûte, on était beau pourtant. On accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau. À toi. Quand je découche, je pense à toi. Je perds mon souffle, je pense à toi. Au bord du gouffre. Encore un soir, je pense à toi. J'ai le cafard, je pense à toi. Dans le brouillard, je pense à toi. Je peux pas y croire, on était beau pourtant. On accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien.
Vorbeam săptămâna trecută despre cuvântul compus de origine greacă, nostalgie. Ne întoarcem la el, dar nu cu nostalgie. De ce? Veți vedea urmărind următoarea rubrică.
Esențialia.
De data aceasta ne ocupăm de cel de-al doilea element care intră în compunerea termenului nostalgie și anume algos, care înseamnă durere. Nu-și dorește nimeni durerea, credem. Analiza lingvistică însă nu doare, dar sperăm să vă intereseze. Nostos, prima parte a cuvântului nostalgie, are, vă reamintim, sensul de întoarcere, iar algos, cea de-a doua parte, se traduce prin suferință, durere. Algos a dat în franceză algi, împrumutat apoi de limba română sub forma algie, adică durere fizică, uneori ascuțită, apărută spontan. De exemplu, nevralgie. Durere localizată de-a lungul unui nerv, care poate fi nevralgie sciatică, trigeminală, etc. Ca să domolim durerea, algia, medicul ne recomandă analgezice, algocalmin de pildă. Ne-am dorit chiar să ajungem la analgezie, adică la atenuarea sensibilității la durere, la durerea fizică. Analgezie este tot un cuvânt grecesc, analgezia. Și pentru că vorbim de analgezie, ne aducem aminte de un text al regretatului Lucian Pintilie, publicat cu mai mulți ani în urmă în presa culturală românească. Titlul articolului, Oui à la douleur, adică da, spunem da durerii. De unde această acceptare a ei din partea lui Lucian Pintilie? Ei bine, regizorul se afla într-un spital din Paris, îngrijit foarte atent după operație de o armată de asistente. Doar dacă mișca un deget, era întrebat imediat, vă doare? Simțiți vreo durere? Vă dăm îndată un analgezic. Nonconformist și un pic iritabil, cum îl știam, Lucian Pintilie nu mai suportă nu durerea, ci asaltul asistentelor împotriva oricărei mici suferințe fizice în ceea ce îl privea. Nu era normal să-l doară puțin locul operației? Oui à la douleur, spune el, și reacționează în consecință, destul de dur, alungându-le pe bietele infirmiere și asistente, care doreau să-i administreze cantități industriale de analgezice. Totuși, în general, când durerea, algos, este insuportabilă, căutăm cât mai repede antidotul, medicamentul împotriva ei. Totul este să nu facem excese, adică să nu apelăm la analgezice când durerea este suportabilă și de mică durată. Noi vă dorim să nu aveți de-a face nici cu una, nici cu cealaltă, așa încât parafrazăm pe oui à la douleur cu oui à la santé. Da, spunem da sănătății!
Revista revistelor.
Numerele 1-2 pe 2018 ale Bucovinei Literare, revistă ce apare la Suceava, ne prilejuiește reîntâlnirea cu comentariile regretatului Petru Ursache pe marginea unor cărți de referință asupra, citez, românismului. Citat închis. O astfel de lucrare o socotește Petru Ursache a fi cea semnată de Nechifor Crainic și intitulată Puncte cardinale în haos. Această carte a apărut în decenul al patrulea al veacului trecut, alături de alte două volume, Țara de peste veac și Nostalgia paradisului. În acest deceniu al patrulea, scrie Petru Ursache, s-a înălțat meteoric în spiritualitatea românească fenomenul Crainic. Aceste două cărți se înfățișau cititorului, citez din Petru Ursache, ca ruguri aprinse în sensul taboric al cuvântului, fiind înzestrate cu puteri mistice capabile să dinamizeze adâncurile sufletești și să le solidarizeze în ideea ortodoxă și națională. Cartea Puncte cardinale în haos sintetizează întreaga experiență teoretică de doctrină și scriitoricească a lui Nechifor Crainic. Este o carte de educație a tineretului, cu intenția de a-l pregăti intelectual și moral, pentru a putea decide singur și cu răspundere viitorul României. Sunt discutate în acest sens, într-o manieră originală, incitantă și perfect actuală, aspecte esențiale ale existenței noastre, personalitățile exemplare, sensul tradiției, viața religioasă a tineretului, creația culturală și spirituală, programele literare, biserica și statul. Ei bine, ce scrie Petru Ursache despre celelalte două cărți ale lui Nechifor Crainic, apărute tot în acest deceniu al patrulea, al veacului trecut, puteți afla citind cronica și opiniile Carte de Conștiință, Petru Ursache, în revista Bucovina Literară.
Numărul dublu, 24-25 al revistei România Literară, consacră două pagini, exact a 24-a și a 25-a, celui care a fost Philip Roth, patriarhul marii literaturi americane, cum îl numește Cristina Chevereșan, pe autorul Pastoralei Americane. Mărturisind că nu-și găsește cuvintele de a scrie despre regretatul scriitor, Cristina Chevereșan evocă un film documentar despre Philip Roth, în care fiecare frază pare testamentară.
Cristian Pătrășconiu ne face cunoscute părerile lui Philip Roth și Paul Auster, doi scriitori americani foarte citiți și foarte promovați în presa culturală, păreri referitoare la soarta romanului. Interviurile filmate sunt din 2009 și se situează pe poziții adverse. Iar George Volceanov scrie despre nedreptatea care i s-a făcut regretatului scriitor american prin neacordarea premiului Nobel pentru literatură, nedreptate ștearsă de alte feluri de premii pe care romanele lui Philip Roth le-a primit.
Concurs.
Înainte de a vă reaminti numerele noastre de telefon la care ne puteți suna și înainte de a vă adresa întrebările, să rostim numele câștigătorilor: Carolina Frățilă, Simona Ilieș și Agela Slonovski.
Iată numerele de telefon: 303-1248 și 303-1409. Și întrebările, Cristi?
Cine este scriitorul ale cărui cărți le comentează Petru Ursache în paginile 65-66 ale revistei sucevene Bucovina Literară?
Ce scriitor american este evocat în paginile 24-25 ale recentului număr al revistei România Literară?
Catherine Durandin și Victor Ivanovici ne-au fost alături pe parcursul acestei ediții, realizate de
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu, care vă dau întâlnire pe săptămâna viitoare.